Ջեյմս Ֆենիմոր Կուպեր, Լրտեսը, Պատմություն չեզոք տերիտորիայի մասին, անգլերենից թարգմանեց Ալբերտ Խաչատրյանը, սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1984 թվական, գլուխ առաջին։ Խաղաղ են թվում խոհերը նրա, բայց դիմագծերը հպարտ ու մռայլ, մատտում են անզուսպ խռովքը ոգու, և այդ երկրային կրակի վրա բանականության սուր աչքն է հսկում, այդպես Էտնայի կրակներն անշեջ աղոտանում են ծագող օրվա մեջ։ Վայոմինգցի Գերտրուդը պոեմից։ 1780 թվականի տարեմուտին Վեստչեսթեր դքսության բազմաթիվ փոքրիկ հովիտներից մեկով գնում էր միայնակ մի ճամփորդ։ Արևելյան քամու թափանցող խոնավությունն ու աճող մոլեգնությունը մոտալուտ փոթորիկ էին գուշակում, ոչ այդ վայրերում սովորաբար շարունակվում էր մի քանի օր։ Երեկոյան խավարի մեջ հեծյալի փորձառու աչքերը զուր էին փնտրում հարմար մի ապաստան, որտեղ կարողանար պատսպարվել թանձր մշուշի հետ արդեն միախառնվող անձրևից։ Նրան հանդիպում էին սոսկ հասարակ խավի մարդկանց խղճուկ տնակներ, ուր իջևանելը նրա կարծիքով անխոհեմություն կլիներ, նույնիսկ վտանգավոր, քանզի զորքերը շատ էին մոտիկ։ Երբ անգլիացիները տիրացան Նյու Յորք կղզուն, Վեստչեսթեր դքսությունը դարձավ ընդհանուր տերիտորիա, որտեղ մինչև անկախության պատերազմի վերջը թշնամական կողմերը շարունակեցին իրենց գործողությունները։ Բնակչության մեծ մասը կամ ազգակցական կապերից, կամ էլ սարսափից դրթված շինծու չեզոքություն էր պահպանում։ Հարավային քաղաքները, որպես կանոն, գտնվում էին թագավորական իշխանության տակ, մինչդեռ հյուսիսային քաղաքները, քաջալերված մայրցամաքային զորքերի մոտիկությունից, համարձակորեն պաշտպանում էին իրենց հեղափոխական հայացքները և ինքնավարության իրավունքը։ Բայց և այնպես շատ-շատերը դիմակավորված էին, մի բան, որ մնում էր չբացահայտված։ Նրանք գերեզման էին իջնում, որպես իրենց հայրենակիցների օրինական իրավունքների թշնամի, թեև իրականում եղել էին հեղափոխության առաջնորդների գաղտնի գործակալները։ Մյուս կողմից, եթե բացվեին բոցաշունչ հայրենասերներից ոմանց թաքստոցները, կարելի էր լույս աշխարհ հանել բրիտանական ոսկու կույտերի տակ թաքցված թագավորական հովանավորագրեր։ Այն պահին, երբ հեծյալն անցնում էր ագարակատներից որևէ մեկի մոտով, տանտիրուհին, լսելով ճամփորդի ազնվացեղ ձիու սմբակների ձայնը, բաց էր անում դուռը զննելու օտարականին։ Հավանաբար շրջվելով, նա տեսածի մասին տեղյակ էր պահում ամուսնուն, որը տան ետնամասում պատրաստ կանգնած սպասում էր, անհրաժեշտության դեպքում փախչելու հարևան անտառ, ուր սովորաբար թաքնվում էր վտանգի ժամին։ Հովիտը գտնվում էր դքսության գրեթե մեջտեղում, երկու բանակներին բավական մոտիկ, այդ իսկ պատճառով հաճախ էր պատահում, որ կողոպտվածը մյուս կողմից ետ էր ստանում իր ունեցվածքը։ Իհարկե, միշտ չէ, որ վերադարձնում էին նույն իրերը, սակայն ընդհանուր առմամբ տուժածին հատուցում էին կորուստը, նույնիսկ ավելին։ Հատուցում էին սոսկ նրա համար, որ օգտվել են նրա ունեցվածքից։ Այլ կերպ ասած, այդ վայրերում օրենքի խախտում հաճախ էր տեղի ունենում, և արդարությունը որոշվում էր հոգուտ առավել ուժեղների շահերի և մոլի կրքերի։ Առանց ռազմական հանդերձանքի, բայց տիրոջ պես հպարտ ու բարեկազմ մի ձի նստած, փոքրինչ կասկածելի արտաքինով օտարականի հայտնվելը բազմաթիվ ենթադրությունների պատճառ հանդիսացավ։ Իսկ նրան դիտող շրջակա ագարակների բնակիչների, որոշ դեպքում էլ անմաքուր խղճի տեր մարդկանց համար, բավական տագնապի տեղիք տվեց։ Անսովոր օրվա հոգտածությունից ուժասպառ, ճամփորդը անցկում էր շուտափույթ կերպով պատսպարվել հետզհետե ավելի մոլեգնող փոթորկից, և այժմ, երբ անձրևը սկսեց տեղատարափի վերածվել, որոշեց ապաստան գտնել առաջին իսկ պատահած տանը, և շուտով առիթը ներկայացավ։ Անցնելով խարխուլ դարպասներով, առանց ձիուց իջնելու, նա ուժեղ բախեց բավական անշուք մի տան դուռը։ Շեմին հայտնվեց միջին տարիքի մի կին, որի արտաքինը նույնքան անհրապույր էր, որքան իր տունը։ Բուխարու պայծառ լույսի տակ տեսնելով այդքան անսպասելիորեն դռան մոտ հայտնված ձիավորին, նա վախեցած կիսով չափ փակեց դուռը և կանացի հետաքրքրասիրության ու սարսափի արտահայտությունը դեմքին հարցրեց, թե պարոնը ինչ է կամենում։ Չնայած կիսաբաց դուռը հնարավորություն չտվեց հեծյալին ինչպես հարկտ է տեսնելու սենյակի կահավորանքը, սակայն նկատած տել բավական էր, որպեսի վատ թաքցրած տհաճությամբ ապաստան խնդրելուց առաջ նա հայացքն ուղղեր դեպի խավարը, հուսալով ավելի հարմար օթևան գտնել։ Կինը բացահայտ դժկամությամբ լսեց նրան և թույլ չտալով վերջացնել, կոպիտ ու սուրտ ձայնով ասաց.
«Չէի ասի, թե այսպիսի տագնապալի ժամանակներում հաճելի է օթևան տալ ինչ-որ անծանոթի. ես միայնակ ու խեղճ կին եմ. ծեր տիրոջիցս բացի ոչ ոք չկա տանը, բայց դրանից ինչ օգուտ. Այ, այստեղից կես մղոն հեռու, ճանապարհին մի դաստակերտ կա. այնտեղ ապաստան կտան ձեզ, այն էլ առանց փողի. համոզված եմ, որ դա շատ հարմար կլինի նրանց համար, առավելևս ինձ համար, քանի որ ինչպես ասացի, հարվին տանը չէ. շատ կուզեի, որ նա հետևեր բարի խորհուրդներին և թողներ թափառելը. հիմա այնքան փող ունի, որ ժամանակն է խելքի գա և ապրի հանգիստ կյանքով, ինչպես իր տարիքի և ունեցվածքի տեր մյուս մարդիկ. բայց հարվի բրչը ամեն բան յուրովի է անում և վերջիվերջո մեռնելու է ինչպես թափառաշրջիկ». Ձիավորն այլևս չսպասեց լսելու, թե էլ ինչ կասի կինը։ Հետևելով նրա խորհրդին, նա ձին դանդաղ շրջեց դեպի դարպասները և փաթաթվելով լայն թիկնոցով, դարձյալ ընդառաջ գնաց փոթորկին։ Բայց կնոջ խոսքերում ինչ-որ բան հանկարծ գրավեց նրա ուշադրությունը.
«Ուրեմն, այստեղ է ապրում Հարվի Բրչը»,
հարցրեց նա ինքնաբերաբար, զսպելով իրեն, որպեսի ավելին չհարցնի։
«Դժվար է ասել, թե այստեղ է ապրում»,
պատասխանեց կինը և արագ շունչ քաշելով շարունակեց.
«Նա գրեթե չի լինում այստեղ, և եթե լինում էլ է, հազվադեպ, երբ արժանի է համարում տեսնել իր խեղճ ծերունի հորն ու ինձ. ես այդ այցելություններին դժվարությամբ եմ ճանաչում նրան. բայց ինձ այնքան էլ չի մտահոգում, թե նա երբևիցե նորից տուն կվերադառնա, թե ոչ. հա, ձախից առաջին դարպասը. ոչ, ինձ քիչ է հետաքրքրում, Հարվին կվերադառնա, թե ոչ».
Եվ նա կտրուկ դուռը փակեց ձիավորի վրա, որ ուրախ էր ևս կես մղոն գնալու, միայն թե ավելի հարմար և ապահով օթևան գտներ։ Դեռ բավական լույս էր, և ճամփորդը կարողացավ նկատել, որ շինության շուրջը, որին մոտենում էր, հողը լավ մշակված էր։ Տունը քարից էր, երկարավուն, երկու ցածր կողաշենքերով։ Խնամքով հղկված փայտե սյուներով պատշգամբը, որ ձգվում էր շենքի ճակատով մեկ, գեղեցիկ ցանկապատ տուբակի շինությունները, այն մի անգամից առանձնացնում էին շրջապատի սովորական ագարակատներից։ Ձին կանգնեցնելով բակի մի անկյունում, որտեղ կենթանին որոշ չափով կարող էր պատսպարվել քամուց և անձրևից, ճամփորդը պայուսակը գցեց թևն ու բախեց դուռը։ Շուտով հայտնվեց տարեց մի նեգր, որը հավանաբար, անհրաժեշտ չհամարելով այդպիսի վատ եղանակին երկվորի մասին զեկուցել իր տերերին, ձեռքի մոմի լույսի տակ նախ հետաքրքրությամբ զննեց անծանոթին, հետո ներս թողեց։ Նեգր ուղեկցեց նրան շատ կոկիկ հյուրասենյակ։ Բուխարիում բոց կլտում էր կրակը, աշխուժություն հաղորդելով հոկտեմբերյան այդ մռայլ երեկոյին։ Դրսում մոլեգնում էր արևելյան քամին։ Պայուսակը բարեկիրթ ծառային հանձնելուց հետո, օտարականը քաղաքավարությամբ օթևան խնդրեց ծեր ջենտլմենից, որը վեր կացավ ընդունելու նրան, սիրալիր գլուխ տվեց ասեղնագործությամբ զբաղված երեք լեդիներին և սկսեց հանել վերնահագուստը։ Նա հանեց շարֆը, մահուդե թիկնոցը, սերթուկը և ընտանիքի բոլոր անդամներին, որոնք ուշադրությամբ նրան էին հետևում, ներկայացավ բարձրահասակ, շատ բարեկազմ հիստամյա մի տղամարդ։ Նրա դեմքը արտահայտում էր սեփական արժանապատվության զգացում և հաստատակամություն։ Ուներ հունականի նմանվող ուղիղ քիթ, մոխրագույն, հանդարտ աչքերը, մտախոհություն և նույնիսկ մելամաղձոտություն էին արտահայտում։ Բերանն ու կզակը վկայում էին նրա վճռականությունն ու հաստատակամությունը։ Ճամփորդական հագուստը, որ նա կրում էր, պարզ էր ու հասարակ, ինչպիսին հագնում էին բարձր դասին պատկանող նրա հայրենակիցները։ Առանց կեղծամի էր, և մազերը հարդարել էր զինվորականի պես, մի բան, որ նրա սլացիկ ու վայրչագեղ կազմվածքին առնական կեցվածք էր հաղորդում։ Այնքան պատկառազդու էր հյուրի արտաքինը, և այնքան որոշակիորեն էր վկայում նրա ջենտլմեն լինելու մասին, որ երբ նա ազատվեց ավելորդ հագուստից, լեդիները տանտիրոջ հետ միասին վեր կացան, կրկին բարևելու նրան, ի պատասխան այն ողջույնի, որով օտարականը նորից դիմեց իրենց։ Տանտերը մի քանի տարով մեծ էր ճամփորդից։ Նրա հագուստը, շարժու ձևը և այն ամենը, ինչ նրան շրջապատում էր, վկայում էին, որ կյանք տեսած ու բարձր խավի մարդ է։ Լեդիներից մեկը քառասնամյա չամուստացած մի կին էր, երկուսը դեռահաս աղջիկներ, որոնք հազիվ նրա կես տարիքին լինեին։ Լեդիներից ավակը թեև կորցրել էր երիտասարդական թարմությունը, սակայն գեղեցիկ աչքերն ու մազերը ծայրահեղ գրավչություն էին հաղորդում նրա դեմքին, իսկ մեղմ ու սիրալիր վարվեցողությունը առավել հմայիչ էր դարձնում նրան։ Մի բան, որ բացակայում է շատ ավելի երիտասարդ կանանց մոտ։ Քույրերը, դեռահաս աղջիկների նմանությունը վկայում էր, որ նրանք արյունակիցներ են, փթուն տարիքում էին, և դեմքի վարդագույնը, որ վեստչեստրյան գեղեցկուհիների առանձնաշնորհն էր, փայլում էր նրանց այտերին, իսկ պայծառ, երկնագույն աչքերը այնպես էին շողում, որ հմայում էին դիտողին և վկայում նրանց հոգու խաղաղությունն ու անմեղությունը։ Երեք լեդիներին էլ առանձնահատուկ էր կանացի այն քնքշությունը, որ բնորոշ էր այդ վայրերի գեղեցիկ սեռին, և ինչպես ծեր ջենտլմենի, այնպես էլ նրանց վարվեցողությունը խոսում էր այն մասին, որ նրանք բարձրաշխարհիկ կանայք են։ Մի բաժակ հիանալի մադերը առաջարկելով հյուրին, և մի բաժակ էլ ինքը վերցնելով, միստր Ուորթնը, այդպես էր այդ մեկուսացված դաստակերտի տիրոջ անունը, նորից նստեց բուխարու մոտ։ Նա մի պահ լռեց, ասես տարակուսելով, չի խախտում արդյոք քաղաքավարության կանոնները, նման հարցով հյուրին դիմելով, և վերջապես զննական մի հայացք գցելով նրա վրա, հարցրեց.
«Ո՞ւմ կենացը պատիվ ունեմ խմելու»։
Ճամփորդը նույնպես նստեց, և մինչ միստր Ուորթնը տվեց այդ հարցը, ծրված նայում էր բուխարու կրակին։ Հետո քննախույս հայացքը նրան ուղելով և թեթևակի շիկնելով պատասխանեց.
«Միստր Հարփր»։
«Միստր Հարփր»,
շարունակեց տանտերը այդ ժամանակներին հատուկ պատշաճությամբ,
«պատիվ ունեմ խմելու ձեր կենացը, և հուսով եմ, որ անձրևը ձեզ չի վնասել»։
Ի պատասխան նրա սիրալիրության, միստր Հարփրը լուր գլուխ տվեց և նորից թաղվեց մտքերի մեջ։ Մի բան, որը շատ բնական և ներելի թված այդպիսի եղանակին կատարած երկարատև ճամփորդությունից հետո։ Դեռահաս լեդիները նորից նստեցին քարգահի մոտ, իսկ նրանց մորաքույրը, միս Ջենետ Փեյթոնը, գնաց հսկելու, որ անսպասելի հյուրի համար ընթրիք պատրաստվի։ Տիրեց կարճատև լռություն։ Միստր Հարփրը ակնհայտորեն վայելում էր հյուրասեր տանտիրոջ մոտ գտած հանգիստը։ Միստր Ուորթնը կրկին խզեց լռությունը, հարցնելով, ծուխը հոտահաճ չէ հյուրին, Ստանալով ժխտական պատասխան, նա անմիջապես վերցրեց ծխամորճը, որը մի կողմ էր դրել օտարականի ներս մտնելու պահին։ Տանտերը ակնհայտորեն ուզում էր խոսակցություն սկսել, սակայն ոչ այն է, երկյուղ կրելով վտանգավոր թեմա շոշափելուց, ոչ այն է, չցանկանալով խախտել հյուրի ըստ երևույթին դիտավորյալ լռությունը, երկար ժամանակ չէր համարձակվում այլ բան ասել։ Վերջապես, երբ միստր Հարփերը շարժվեց և հայացքն ուղղեց քույրերին, միստր Ուորթոնը սրտապնդվեց։
«Շատ դժվար է հիմա որակով ծխախոտ ձեռք բերել»,
սկսեց նա, սկզբում զգուշությամբ խուսափելով այնպիսի թեմաներից, որ ցանկանում էր շոշափել։
«Որով վարժվել եմ հաճույք պատճառել ինձ երեկոներին»։
«Իսկ ինձ թվաց, թե Նյու Յորքի կրպակները լավագույն ծխախոտ են մատակարարում ձեզ»,
հանգիստ պատասխանեց Հարփերը։
«Դե իհարկե»,
ասաց տանտերը, անվստահ նայելով նրան։ Բայց հանդիպելով Հարփերի խիստ հայացքին, անմիջապես խոնարհեց աչքերը։
«Քաղաքում հավանաբար շատ կա, սակայն Նյու Յորքի հետ ունեցած յուրաքանչյուր հաղորդակցություն, նույնիսկ ամենաանվնասը, պատերազմի պայմաններում այնքան վտանգավոր է դարձել, որ չարժե ռիսկի դիմել այնպիսի մի դատարկ բանի համար, ինչպիսին ծխախոտն է»։
Ծխախոտատուփը, որի պարունակությունից միստր Ուորթոնը հենց նոր էր լցրել ծխամորճը, բաց դրված էր Հարփերի արմունկից մի քանի մատտաչափ հեռու։ Վերջինս, ամենայն անբռնազբոսիկությամբ մի պտղունց վերցրեց և մոտեցրեց լեզվին։ Մի բան, որ խիստ անհանգստացրեց միստր Ուորթոնին։ Մինչդեռ հյուրը, ոչ մի ակնարկ չանելով ծխախոտի որակի մասին, կրկին թաղվեց մտքերի մեջ, թեթևություն պատճառելով տանտիրոջը։